Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi həbs elətdirən qadın axtarışda imiş. Bunu reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi təşkilatı iddia eləyir. Naxçıvanda müxalifətçini tutduran məmuru cəzalandırdılar. Və NATO-nun baş katibi Avropa Birliyini çağırıb ki, Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığı gücləndirsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Məhkəmə iddiası ilə jurnalist Qənimət Zahidi tutduran qadın axtarışdaymış. Bunu reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi təşkilatı iddia eləyir. Təşkilat bildirir ki, Sevgüladə Quliyevanın fotoşəkli Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin binasına vurulub. Təşkilat bununla bağlı videonu da öz saytına yerləşdirib. Polis İdarəsinin qarşısına vurulan diqqət axtarış elanında yazılıb ki, Sevgüladə Quliyeva Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsi ilə oğurluq ittihamı ilə axtarışdadır. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi bu ilin martında 4 il müddətini azadlıqda məhrum eləyiblər. İttihama görə o, xuliqanlıq eləyib küçədə Sevgüladə Quliyevaya sataşıb. Jurnalistin vəkilləri deyirdilər ki, iş quramadı və siyasi sifariş səciyyəsi daşıyır. İş günü başa çatdığı üçün məsələyə Daxili İşlər Nazirliyinin münasibətini öyrənmək mümkün olmadı. Məsələyə sabah təkrar qayıdacaq. Naxçıvanda isə müxalifətçini tutduran məmuru cəzalandırdılar. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Bir neçə gün əvvəl ümumvətəndaşlıq pasportu alarkən rüşvət verməkdən imtina edən İntiqam İsmailovu tutduranda ondan rüşvət tələb edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəisi polis polkovniki Zakir Məmmədov tutduğu vəzifəsindən azad edildi. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Zakir Məmmədova hələ ki iş verilməyib. O sərəncamdadır. Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsinə yeni rəis artıq təyin olunub. O bundan əvvəl şəhər şöbəsində çalışan polis kapitanı Fazil Ələkbərovdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Macaristan da Nabukko layihəsinin reallaşmasına tərəfdardır. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Nabukko cənub axınından da vacib layihədir. Bunu Macaristanın baş naziri Frans Yurçan Bakıda bəyan etdi. O deyir ki, Avropa Birliyi yekdiliklə bu kəmərdə maraqlıdır. Biz Nabukko'nun tezliklə reallaşmasını gözləyirik. Layihənin icrası üçün konkret investorlar tapılmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan da bu layihədə müəyyən rola malikdir. Cənab Dürçan diqqəti ona yönəldi ki, Avropa ölkələrinə təxminən 150-200 milyard kubmetr mavi yanacaq lazımdır. Bunun 30 milyardını Nabukko ödəyə bilər. Amma Macaristanın baş naziri onu da vurguladı ki, hazırda əsas sual Avropanın bu yanacağı Nabukko vasitəsilə ala bilib-bilməyəcəyindədir. Nabukko Xəzər qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Moskva bu kəmərə qarşıdır. Qazın Rusiya vasitəsilə nəqlini mümkün edən Cənub axının marşrutunu təklif edir.
Ələkbər Rafoğlu. Azərbaycanın 5 nəfərdən ibarət alpinist qrupu Avropanın ən uca zirvəsini Elbrus dağını fəth edib. Dağın hündürlüyü 5700 metrə yaxındır. Qrupun rəhbəri Saridan Mursakulov Turana bildirib ki, qrup dağa çıxan gün hava şəraiti çox pis olub. Dağa çıxma 13 saada yaxın çəkib. Qısa istirahətdən sonra komanda Gürcüstana yola düşəcək. Burada ekspedisiyanın son hədəfi Kazbek dağını fəth eləməkdir. NATO-nun baş katibi Yap Deop-Skeffer Avropa Birliyini çağırıb ki, Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlığı gücləndirsin. NATO üzvü olan Türkiyə illərdir Alyansın Avropa Birliyi ilə hərbi əməkdaşlığının qarşısını alır. Bunu onunla izah edir ki, NATO öz kəşfiyyat sirrlərini Alyansa üzv olmayan Avropa Birliyi üzvləri ilə o cümlədən Kipr-lə bölüşə bilməz. Və Rusiya Britaniya ilə münasibətlərini normallaşdırmaq istəyir. Bunu Rusiya prezidenti Medvedev bugün Britaniyanın baş naziri Gordon Brown-la görüşündə deyib. Görüş böyük səkkizliyin sammiti çərçivəsində baş tutub. Görüşdən əvvəl Brown demişdi ki, söhbət zamanı bütün problemli məsələləri qaldıracaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında belətçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir sadında ənənədən bir qədər kənara çıxıb, əməkdaşlarımızın həftə boyu bir çox sahələrdən bəhs edən reportajlarını sizə təqdim edəcəyik. Ancaq həmin reportajlarda istər ölkənin iqtisadi, istər siyasi, istərsə də elmi fəaliyyətindən bəhs edərkən, bizim öyrənməyə çalışdığımız yalnız bir məsələ idi. Azərbaycanda rəqabət varmı və bir çox sahələrdə inkişafın qarşısını alan, monopoliyaları doğuran səbəblər nədir? Beləliklə, mətləblə çox qısa tanışlıq. Bazar iqtisadiyyatı yoxsa məmur bazarı?
Torpaq deyə, mülkiyyət deyə, əsas məişə sahələrdir. Tam hakimiyyət olanlar özlərinin əllərindədir, özləri götürürlər o sahələrin əllərində.
Azərbaycan siyasətində rəqabət güclüdür yoxsa güc?
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir.
Azərbaycanda hakimiyyətlə bağlı olmayan televiziyalar fəaliyyət göstərə bilərmi?
Azərbaycan hakimiyyəti çalışır üçün bütün telekanalları çox ciddi nəzarətdə saxlasın.
Azərbaycan elmində rəqabət yeni kəşflər yoxsa əlavə imtiyazlar doğurur?
Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işlər yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda.
İndi isə bir qədər ətrafla. Beynəlxalq təşkilatlar artıq neçə müddətdir ki, Azərbaycan hökumətinə rəqabət məcəlləsini qəbul etməyə tövsiyə edirlər. Azərbaycan parlamenti artıq bununla bağlı qanun layihəsi hazırlasa və bu məsələ ətrafında müəyyən müzakirələr getsə də, ancaq hələ ki onun qəbulundan söhbət belə getmir. Azərbaycan artıq 20 ilə yaxındır bazar iqtisadiyyatına qədəm qoyub. Bu bazarın müasir tələblərə hələ cavab verməməsi bir yana, əksər mütəxəssislər düşünürlər ki, artıq ölkə iqtisadiyyatı tam idxaldan asılı bir vəziyyətə düşməkdədir. Özü də bu sahədə yazılmamış qanunlar hökm sürür. Bəzi iş adamlarının sözlərinə görə bu yazılmamış qanunlarda ölkəyə hansı mala, hansı şərtlərlə gətirməyin mümkün yolları dəqiq şəkildə öz əksini tapıb. Bir sözlə əməkdaşımız Saadət Akif qızının reportajında Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət imkanlarından bəhs edilir.
Torpaq deyə, mülkiyyət deyə, əsas məişə sahələrdir. Hamısı hakimiyyətdə olanlar özlərinin əllərindədir, özləri götürürlər o sahələrin əllərinə.
Bir müddət əvvəl xarici ölkələrdən kolbasa və kolbasa məmulatları gətirən sahibkar Bədrəddin Quliyev bir çox idxal sahələrini minalı sahəyə bənzədir. Deyir, artıq sahibkarlar bilirlər ki, ölkəyə hansı malı sərbəst gətirə bilərlər, hansını yox. Bədrəddin Quliyevin sözlərinə görə, onun da kolbasa ticarəti hansısa məmurun maraqlarına toxunub.
Monopoliyadır, ora girmək olmazdır. Boş-boşuna hər dəyə gələndə gətirib davələnmək dedim. Ona görə onların təhsildə durmuşam kələn.
İdxalda insarçılıq sahibkarların yaralı yeridir. Əgər müstəqilin ilk illərində hər kəs azad şəkildə istədiyi məhsulu ölkəyə gətirə bilirdisə, sərbəst ticarət qururdusa, 1990-cı ilin ortalarından yavaş-yavaş ticarət sahələri daralmağa başladı. Məsələn, bəzi sahibkarların sözlərinə görə ilk insarlar tikinti materialları, ərzaq məhsulları, dərman bizneslərinə sirayət elədi, sonra isə insarlı sahələrin sayı çoxaldı. Şahidlər danışırlar ki, Tbilisidən gələrkən yolda yemək üçün bir neçə banan alıblar. Azərbaycan sərhədində banan gömrükçülərlə onların arasında mübahisə yaradıb. İdman malları ticarəti ilə məşğul olan Asif Səmədov deyir, onun fəaliyyət göstərdiyi sahə insarda deyil, amma qapısını gündə bir məmur açdığından axırda məcbur qalıb ki, yüksək vəzifəli bir məmurun himayəsinə sığınsın. Bədrəddin Quliyev deyir, insarda olmayan sahə axtarırlar ki, bir işin qulpundan yapışsınlar. Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov da iqtisadi insarçılıqdan narazılıq eləyir, amma deyir ki, bu problem əvvəlki illərdə olduğu kimi qabarıq deyil. Ələkbər Məmmədovun fikrincə, sahibkarların üzləşdikləri problemlərə əsas səbəblərdən biri qanunvericilik bazasının təkmil olmamasıdır.
Son 2-3 il ərzində rəqabət məcəlləsi müzakirə olunur, amma təəssüf ki, hələ qəbul olunmayıb. Amma antinsar qanunvericiliyi, rəqabət, haqsız rəqabət bağlı olan qanunvericilik, bunlar da kifayət qədər tətbiq olunmur. Bu da müəyyən problemlər doğurur.
Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Məsumov isə deyir ki, rəqabət məcəlləsinin layihəsi ciddi iradlarla üzləşdiyi üçün yenidən işlənir. Bu məcəllənin qəbulundan sonra sahibkarların rəqabət problemləri öz həllini tapacaqmı? Məsələn, bu qanun xaricdən 50 min dollarlıq şüşə gətirən, ancaq ölkə gömrüyündən keçirə bilməyən sahibkara nə cür yardım edəcək? Əli Məsimov.
Hallarda cəza tədbirləri nəzərdə tutulacaq. Eyni zamanda belə vasitə bizim Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olmağımız da bu prosesdə xeyli dərəcədə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. İndiki qanunlar 10-15 il bundan qabaq qəbul edilən qanunlardır və orada da cəza tədbirləri nəzərdə tutulsa da bir-birinə ziddiyyətli olan məqamlar çox olduğuna görə o qanunların işlənməsində problem yarandığına görə yeni bir rəqabət məcəlləsinin işlənib hazırlanmasına böyük ehtiyac yarandı.
Məsələn, hansısa sahibkar Rusiyadan tikinti materialları gətirə bilərmi? Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Ələkbər Məmmədov deyir ki, hüquqi cəhətdən sahibkarın qarşısında heç bir maniyyə yoxdur.
Ancaq de facto belədir ki, doğrudan da ayrı-ayrı sahələrdə ayrı-ayrı insanlar var. Yəni bu bilavasitə digərlərinin bazara girməyinə problem yaradır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə hesab edir ki, elə mövcud qanunlarla da iqtisadi sahədəki insarlığın qarşısını almaq olar. Ekspert deyir ki, ölkədə biznes bazarları ayrı-ayrı məmurlar arasında bölünüb. Məmurların iradəsini isə onların himayəsində olan sahibkarlar reallaşdırır.
Ümumiyyətlə bu ölkənin iqtisadiyyatının strukturunda və biznesin təşkilatlanmasında digər çox sayılı problemlər var. Yəni yalnız bunu qanunlarla əlaqələndirmək üçün deyir. Elə qanunlar var ki, onlar çox yaxşıdır, mükəmməldir, amma işləmirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə ayrı-ayrı sahələrdə məmur insarı olması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin əməkdaşı Abbas Əliyev deyir ki, məsələn, ölkəyə az qala 50 şirkət taxıl gətirir. Bu yerdə isə insarçılıqdan danışmaq ədalətsizlik olar.
Hansı əmtəni götürsəz, o əmtə üzrə onlarla şirkət bu malın Azərbaycana idxalı ilə məşğul olur və onların heç birinin bazarda xüsusi çəkisi 35%-dən yüksək deyil.
Bəzi sahibkarlar isə deyirlər ki, gəlirli sahələrdə insarın olmadığını göstərmək üçün ayrı-ayrı adda firmalar yaradılır, amma əslində bu şirkətlərin hamısı bir nəfərə və ya bir qrupa tabi olur.
Yaxın vaxtlara qədər Azərbaycana Ukraynadan armatur götürən bir iş adamı bu biznesdən əl çəkməsinin səbəbini çox qəribə şəkildə izah edir. Həmin iş adamı deyir ki, ölkənin sərhədlərinə nəzarət edən bəzi dövlət məmurlarına yaxın simalar da armatur biznesində iştirak edirlər. Onun sözlərinə görə həmin şəxslər sərhəddə əlavə rüşvət vermədiklərindən bazara daha ucuz qiymətə armatur çıxara bilirlər və bu da yuxarıların himayə etmədiyi heç bir iş adamının bu bizneslə məşğul olmasına imkan vermir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev həbs edilənə qədər dəfələrlə idxalda monopoliya məsələsini gündəliyə gətirmişdi. Onun belə bir şüarı da var idi. Hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilib, həbs edildikdən sonra Azərbaycan televiziyalarında daha həmin reklam görünmür. Biz istər-istəməz deyəsən, iqtisadiyyatdan siyasətə gəlib çıxdıq. Bəs siyasətdə necə? Rəqabət varmı? Bu sualı isə növbəti reportajımızda cavab axtarılıb.
Kimi hakimiyyətdə var, qollu gücü, pulu da çox. Müxalifət partiyaları olan yandı, nədir, heç nə. Qarışqa.
Azərbaycandakı müxalifət sırf Heydər Əliyev siyasətinə qulluq eləyən bir müxalifət oldu.
Rəqabət varmı?
Var, var. Siyasi mübarizədə yoxdur. Azərbaycan 20% torpağı ermənilər tərəfindən işğal olunub. 80%-ını pul işğal eləyib.
Bu, Azərbaycan siyasətində rəqabət mühitinin olub-olmaması ilə bağlı sadə insanların fikirləridir. Müsavat Partiyası Divanının üzvü Hikmət Hazzadə də deyir ki, Azərbaycan siyasətində hakimiyyətlə müxalifət arasında bərabər mübarizə imkanları yoxdur. Onun fikrincə, hakimiyyətdə olan qüvvə ölkəyə gələn neft pullarından və inzibati resurslardan istifadə edərək dövlət orqanlarına şəxsi mülklər kimi baxırlar.
Bütün elektron media hamısı hökumətin əlindədir. Polis, məhkəmələr hamısı qanuna yox, prezident aparatının göstərişlərini yerinə yetirir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı da minimuma yendirilib.
Hikmət Hazzadə düşünür ki, belə bir rəqabətsiz şəraitdə indidən qarşıdan gələn prezident seçkilərinin nəticələrini təxmin etmək mümkündür. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev də hesab edir ki, indi hakimiyyət müxalifətdən qat-qat güclüdür. Ancaq o, Hikmət Hazzadədən fərqli olaraq düşünür ki, hakimiyyətin gücü inzibati resurslarda, azadlıqların kobud şəkildə tapdalanmasında yox, güclü elektorata malik olmaqdadır.
Ölkənin hər yerində gedən quruculuq, abadlıq işləri, sosial infrastrukturların gündən-günə genişlənməsi və artması, yeni-yeni iş yerlərinin açılması, dövlət büdcəsinin çox belə sürətlə, belə dəyərdim mən deyim, astronomik sürətlə genişlənməsi və artması. Görülürsə Azərbaycan iqtidarının və bu iqtidarın başında duran Cənab Prezident İlham Əliyevin xalq qarşısında, Azərbaycan qarşısında, dövlət vətən qarşısında danılmaz və tarixi xidmətləridir.
Bu vəziyyətlə bağlı siyasi maraqlara sökənməyən mülahizələrin üzərində dayanmaq da maraqlıdır. Zirka qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan siyasətində rəqabət var, ancaq bu rəqabət qanunların aliliyinə sökənmir.
Bu cəngəllik qanunlarından idarə olunan bir siyasi mühit yaradılıbdır. Zənnimcə bu təkcə müxalifətin məhvinə yönələn bir siyasət deyil. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif fikirliliyin, yəni ayrıca düşüncə tərzinin özünə vurulan bir zərbədir.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, prosesin düzgün anlaşılması üçün tək hakimiyyət müxalifət münasibətləri yox, bütünlükdə ölkədəki vəziyyət dəyərləndirilməlidir. Onun fikrincə, ölkədən demokratik prinsiplərinin uzaqlaşdırılmasının səbəbidir ki, nə hakimiyyətdə, nə də müxalif düşərgədə sivil rəqabət mühiti var.
Yeni Azərbaycan partiyası necə bir nəfərin partiyasıdırsa, Müsavat Xalq Cəbhəsi və digər müxalifət partiyaları da bir nəfərin partiyasıdır. Yeni Azərbaycan partiyasında partiya liderini tənqid eləmək necə qadağandırsa, müxalifə partiyalarında da eyni cürə qadağandı.
Son illər müxalif düşərgəyə xas bir problemdə özünü göstərməkdədir. Müsavat Partiyasının gənc sıravi üzvlərindən Elnur Məmmədli deyir ki, müxalifətdəki liderlərin əksəriyyəti son 10-15 ildə öz siyasi maraqlarını gerçəkləşdirməyən insanlardır. Onların öz yerlərində saymaları bir növ gəncliyin inkişafının qarşısını alır.
Azərbaycanın siyasi təşkilatlarında, yəni partiyalarda bu açıq-açıqdır ki, rəhbərliyin bura bir iradəsi olsa həmin problem həll oluna bilər.
Əslində ekspertlərin fikrincə sivil rəqabətin olmaması ölkədə varislik ənənəsinin genişlənməsinə yol aça bilər. Onda nəinki hakimiyyət, hətta müxalifət partiyalarının rəhbərləri də öz yerlərinə varislərini hazırlamaq haqqında düşünə bilərlər.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımızın Azərbaycanda rəqabət imkanları və rəqabətə mane olan monopoliyalarla bağlı reportajlarını təqdim edirik. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Siyasətdə isə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu danılmazdır. Hələ keçmiş prezident Heydər Əliyevin sağlığında prezident aparatında mətbuatın problemlərinə həsr edilən geniş toplantı keçirildi. Orada prezident Heydər Əliyev mətbuata güzəşlərdən danışdı və bununla bağlı redaktorlardan təkliflər istədi. Onda kimi qəzetlərə kreditlərin verilməsini, kimi dövlət nəşriyyatına olan borcların silinməsini zəruri saydı. Redaktorlardan biri isə dedi ki, mətbuata güzəşlər edib ona minnət qoymaqdansa bütün ölkə iqtisadiyyatını liberal əsaslarla inkişaf etdirmək lazımdır. Yalnız onda mətbuat müstəqil və güclü olar. Bu fikirlər nədənsə həmin toplantıda ciddi tənqidlərlə qarşılandı. Ancaq bu təklif hələ də aktuallığını saxlayır. Çünki bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə o vaxtlarla müqayisədə mətbuatın vəziyyəti yaxşılaşmaq əvəzinə bir qədər də ağırlaşıb. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının reportajında kütləvi informasiya vasitələrində rəqabətin qarşısını alan səbəblərdən bəhs edilir.
Azərbaycan hakimiyyəti bütün media məkanını nəzarətə götürməyə çalışır. Bəllidir ki, əhalinin 90%-dən yuxarısı informasiyanı iç növbədə telekanallardan əldə edir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, bütün telekanalları çox ciddi nəzarətdə saxlasın. Demək olar ki, Azərbaycanda bugün formal olaraq 5-6 müstəqil telekanallar var, ancaq onlardan heç biri əsl mənada müstəqil deyillər.
Bu sözləri Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir. Eldar Namazovun sözlərinə görə 2003-cü ildə Azərbaycanda müstəqil telekanal açmağa cəhdlər göstərib. Ancaq bu cəhdlər uğursuz alınıb. Onun fikrincə, iqtidar bütün vasitələrlə telemekanda rəqabət mühitinin yaranmasının qarşısını alır.
Bu bir avtoritar rejimin ənənəvi siyasətidir. Məhkəmələri nəzarət altında saxlamaq, medianı nəzarət altında saxlamaq, müxalifət partiyalarının fəaliyyətinə məhdudiyyətlər qoymaq.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Ayna Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı isə Azərbaycanın yalnız elektron deyil, yazılı media məkanında da rəqabət mühitinin olmadığı fikrindədir. Elçin Şıxlının sözlərinə görə ölkədə hakimiyyətə, müxalifətə birbaşa bağlı olan media orqanları qaldıqca bu sahədə normal rəqabət imkanından söhbət gedə bilməz. Elçin Şıxlı bildirir ki, dünya praktikası çoxdan imtina etsə də, Azərbaycanda hələ də ayrı-ayrı nazirliklərin təsisçisi olduğu qəzetlər qalmaqdadır.
İstənilən zamanda onlar üçün istənilən səviyyədə və istənilən məbləğdə maliyyə vəsaiti ayrılır. Bir çoxsa ayda bir dəfə çıxır, ayda iki dəfə çıxır. Qalın biz bir işçimizə 200 manat məvacib ayırmağa imkanımız olanda seviniriksə, belə qəzetlərdə 500-600 ancaq maaşlarıdır.
Elçin Şıxlı deyir ki, Azərbaycanda qəzet açmaq, telekanal yaratmaqdan xeyli asandır. Telekanal yaratmaq ideyası böyük vəsaitlərlə bağlı olduğu üçün buna mütləq siyasi rəng verilir.
Kimsə Azərbaycanda bunun 1 milyonu, 2 milyonu varsa və bu telekanal açmaq istəyirsə, deməli bu artıq nəsə belə düşünülür ki, siyasi məqsədlər qoyur qarşısına. Gəlin, başqa şey demirəm də, Gürcüstandakı Rustavi telekanalını götürək. Rusiyada keçmiş NTV-dən danışıram. Nələr olmadı, nələr etmədilər ki, bu kanalların ağzını yumsunlar və nəticədə yumdular. Sadəcə olaraq bizdə əvvəlcədən hər şeyi nəzarət altında saxlayırlar ki, sonra baş ağrısı olmasın.
Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyev də düşünür ki, Azərbaycan mediasının bir sıra köklü problemləri rəqabət mühitinin olmamasından qaynaqlanır. Onun fikrincə, mediaya ideoloji vasitə deyil, biznes növü kimi baxılsa, o zaman bəzi problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaq.
Kütləvi informasiya vasitələri istəsə hükumət, istəsə müxalifət siyasətinə azad olacaqsa, o zaman biznes kimi buna baxılacaq və normal inkişaf edəcək. Amma başqa variantda mən o mətbuatın inkişafını görmürəm. İndi çox danışırlar ki, mətbuata dövlət yardımı olsun, kreditlər ayırsın, yaxdansa, güzəşlər olsun. Bunların heç bir mənası yoxdur. Çünki əgər onun özü üçün normal, onun yaşaması üçün normal şərait yaradılmırsa, özünün özünü təmin etməsi üçün. O zaman kənardan olan dəstəklərin heç birisi onun inkişafına kömək eləməyəcək, onu geriyə çəkəcək. Onu ya siyasiləşdirəcək, ya hansısa bir ideoloji rupora çevirəcək. Yaxud da ki, bir şantaj vasitəsinə çevirəcək.
Bahəttin Həziyevin fikrincə, hələlik iqtidar media bazarına çox ciddi nəzarət etdiyinə görə, alternativ medianın yaranması üçün də ciddi problemlər var. Bu səbəbdən son illər yaranan internet qəzetlərin, blokların çoxu bağlanıb. Əhalinin internetdən informasiya almaq vərdişlərinin aşağı olması, internetdən istifadə qiymətlərinin isə bahalığı Azərbaycanda alternativ medianın inkişafı üçün ciddi əngəllər yaradır. Multimedia informasiya mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz deyir ki, son illər Azərbaycanda internetin inkişaf tempi yüksəlsə də, bir sıra ciddi problemlər hələ də həllini gözləyir.
Azərbaycanda hələlik internetə bağlantı, internetə girişlə bağlı problem çox təəssüf ki, uzun müddətdə qalmaqdadır.
Osman Gündüzün fikrincə, vətəndaşlar sürətli internet imkanları əldə etməyənə qədər ölkədə alternativ medianın ciddi inkişafı mümkün olmayacaq.
Rəqabət mövzusundan bəhs edərkən Azərbaycan elmində baş verən proseslərə nəzər yetirməmək düzgün olmazdı. Əvvəllər regionçuluq Azərbaycan elmində rəqabətin qarşısını alan başlıca amillərdən sayılırdı. Bəzi mütəxəssislərin sözlərinə görə, başqa sahələrdə olduğu kimi artıq elmdə də regionçuluğun payı getdikcə azalmaqdadır. Saadət Akif qızının növbəti reportajında Azərbaycan elmində rəqabətə mane olan köhnə və yeni tendensiyalardan bəhs edilir.
Elmə töhfə vermək fəaliyyətində rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Burada başqa fəaliyyət mövcuddur. Burada kimsə özü üçün gələcəkdə nəsə şan şöhrət titul qazanmaq üçün nəyəsə can atır, səy eləyir. Ümumiyyətlə, bu rəqabət nə mühiti var, nə rəqabətə meyilli tədqiqatçılar var. Mən 4 yerdə işləyirəm. Yəni, mən vaxtım qalmıyır. Vaxtımın çoxu pul qazanmağa gedir. Ona görə də tədqiqat aparmağa vaxtım yoxdur.
Hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimli deyir ki, elm bazarında rəqabət olmadığından doktorluq işini yazmağa onun həvəsi qalmayıb. Həm də gecə gündüz işləyib ailəsini dolandırmağa məcburdur. Gənc alim deyir ki, əgər elmdə sağlam rəqabət olardısa, onda alimlər arasında ortaya yaxşı tədqiqat qoymaq barədə əsil yarış gedərdi. Amma indi elmdə yarış yaxşı tədqiqat uğrunda yox, şan-şöhrət üstündə gedir.
Dissertasiya işlərini kimlər müzakirəyə təqdim eləyir? Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Bu, özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işləri yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda. Müzakirədə də yenə də tapşırma var burada, rüşvətlə ələ alma var burada, kimlərsə rəyi pulundan alınır.
Bəzi gənc alimlər deyirlər ki, indi kiməsə namizədlik və ya doktorluq işi yazmaq çörək ağacına çevrilib. Hər sayənin də öz qiyməti var. Məsələn, bu bazarda tarixdən namizədlik işini 3-4 min dollara yazdırmaq olar. Artıq bir neçə belə sifarişi yerinə yetirən, adının çəkilməsini istəməyən gənc alimin sözlərinə görə, elm əvvəllər onun üçün cəlb edici olsa da, sonradan ədalətsiz münasibətlə üzləşib.
İki yerdə işləyirdim. Aldığım əmək haqqı yol pulumu ödəmirdi. İlk dəfə sifariş alanda çaşdım. Çünki əslində rəqib idi, filologiyanın eyni qolundaydıq. Amma sonra fikirləşdim ki, onsuz da mənə biliyimə qiymət verən yoxdur. Dedim, heç olmasa pul qazanım. İndi hərdən bir sifariş olur əsasən namizədliyi üçün. Doktorluq mövzusu götürmüşəm, amma onun üçün yox ki, elmdə nəsə eləyim. Elə bilirəm ki, elmlər doktoruna daha çox sifariş verən tapılar.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, son illərə qədər elm sahəsində regionçuluq amili qabarıq olub və bu, rəqabətin qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilib. Onların fikrincə, indi bunun yerini siyasi mənsubiyyət və hakim ailəyə yaxınlıq amili əvəzləyib. Vaxtilə attestasiya komissiyasının üzvü olmuş Nurəddin Məmmətli deyir ki, elmə dövlət qayğısı hiss olunmur. Məsələn, o diqqəti ötən il elm sahəsinə 53 milyon manat ayrıldığı halda təkcə Əzbəyov körpüsünün tikintisinə 77 milyon manat xərclənməsinə yönəldir.
Azərbaycan elminə bir körpüdə kapital ayırması bugün bir körpünün qiymətindən qat-qat aşağıdır.
Nurəddin Məmmətli də hesab edir ki, Azərbaycan elmində rəqabətsizlik hökm sürür. Müsahibimiz alimlərin maaşlarının azlığını, güngüzaran çətinliyini bunu doğuran səbəblərdən sayır. Onun fikrincə, imkanlı, yüksək vəzifəli şəxslərin pulla elmi ad almaq hərisliyi, elm adamlarının ictimai nüfuzunun zəifləməsi və elmi bazanın müasir dövrə cavab verməməsi də rəqabəti pozan şərtlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov isə hesab edir ki, gənclərin elmə marağı azalıb və bunun əsas səbəbi maaşların azlığıdır. Mahmud Kərimovun sözlərinə görə onlar elmin maliyyələşdirilməsi, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər paketi hazırlayırlar. Hazırda Azərbaycanda 8 minə yaxın elmlər namizədi, 2 minə yaxın elmlər doktoru var.
Əslində, başqa sahələrdə də rəqabət mövzusuna toxunmaq və bu söhbəti sonsuzluğa qədər uzatmaq olar. Ancaq onsuz da biz iqtisadiyyatdan danışanda siyasətə, siyasətdən danışanda mətbuata, mətbuatdan danışanda iqtisadiyyata qayıtmalı oluruq. Çünki sahələr müxtəlif olsa da rəqabətə mani olan köklü səbəblər təxminən eynidir. Beləliklə, Maarif Cingizoğlu'nun hazırladığı reportajda da elə rəqabətə mani olan köklü səbəblərdən və monopoliyalara qarşı mübarizə yollarından bəhs edilir.
Həm iqtisadi, həm də siyasi şəxslər mətbuatdan tutmuş banan biznesinə qədər bütün sahələrin insarda olmasını ilk növbədə hakimiyyət məsələsi ilə bağlayırlar. Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu hesab edir ki, indiki mövcud vəziyyətdə ən yuxarı səviyyələrdə bəyanatlar verilməsinə baxmayaraq, monopoliyaların aradan qaldırılması əslində həmin bəyanatı verənlərin hakimiyyətlə vidalaşması deməkdir. Ərəsun Oruzlu'ya görə monopoliyaların bir səbəbi varlanmaq, ölkədə iqtisadiyyatın bütün sahələrini nəzarətə həyata keçirməklə bağlıdırsa, digər səbəb də ölkədəki iqtisadi imkanların siyasi oponentlərin əlinə düşməsinin qarşısını almaqdır.
Monopoliyalar olan yerdə iqtisadi azadlıqlar sıra enir və iqtisadi azadlıqlar olmayan yerdə də hər hansı bir rahatdan, demokratikləşmədən və cəmiyyətin güclənməsindən söhbət gedə bilməz.
Məsələnin sırf iqtisadi tərəfinə gəlincə, iqtisadçılar hesab edirlər ki, görünən odur ki, insarçılar varlanmaq və yenə də varlanmaq fikrindədirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayla görə burada varlanmaq istəyindən başqa digər bir istək də var. Bu da siyasi hakimiyyətə nəzarət istəyidir. Onun sözlərinə görə hakimiyyətə nəzarət etməyin bir yolu da iqtisadiyyata, biznesə nəzarətdən keçdiyindən əksər sahələrdə ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan monopoliyaların mövcudluğu başa düşüləndir.
Gəlir əldə etmək məqsədi də var və ayrı-ayrı yüksək vəzifəli məmurların marağı əsasən bununla məhdudlaşır. Ancaq siyasi hakimiyyətin marağı isə daha çox siyasi hakimiyyətə nəzarəti qətiləşdirmək üçün iqtisadiyyata və biznesə də tam nəzarəti həyata keçirməkdir.
Məsələnin digər tərəfinə, monopoliyanın kökünün kəsilməsinə, sağlam siyasi və iqtisadi mühitin yaradılmasına gəlincə ekspertlər bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı danışırlar. Misal üçün Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail indiki siyasi vəziyyətdə monopoliyaya qarşı mübarizə aparmağı xeyli çətin bir məsələ sayır. İqtisadçılarla yanaşı sıravi adamlar da monopoliyanın aradan qaldırılmasında o qədər də ümidli görünmürlər. Bakıda söhbətləşdiyim adamlara görə monopoliyanın aradan qaldırılması o deməkdir ki, gərək indiki məmurların hamısı öz vəzifəsindən uzaqlaşdırılsın.
Pikarovka bana duğu çatır var ha. İrandan biri köçürsün. Pikarovka bana. Mümkündür. Bananın Azərbaycanda yek yiyəsi var. Adime lazımdır, hamı bunu bilir. Bunu bu boyda uşaq da bilir ki, bananın yiyəsi falan kəsdi. Bananasının yiyəsi falan kəsdi. Rusiyadan sement gətirirsə onun yiyəsi falan kəsdi. Sən birdən 10 milyard da qoysun, səni ora qoymayacaqlar. İstisani elə eləyəcəklər ki, sən onu bara, helebre verəsən, lij bu bara, istəmirəm heçinə, qoyuram siz üçün hamı pay verdiyimizə çıxın gedib.
Bu düzələn şeydir. Ona görə düzəlmir ki, dövlətin kəskin qanunu onlar üzərində yoxdur. Ona görə.
Bu paytaxt sakinlərinin monopoliya haqqında dedikləri idi. Şəhər Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstu Noruzlu isə hesab edir ki, bütün sahələrdəki insarçılığı, monopoliyanı aradan qaldırmağın yeganə yolu qanunların aliliyinə əməl etməkdir. Onun fikrincə, bu olarsa onda bütün sahələrdə, hakimiyyət bölgüsündən tutmuş iqtisadi azadlıqlara qədər azad rəqabət olar.
Bu müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Rəqabət mövzusunu sonsuzluğa qədər uzatmayıb elə söhbətə burada da nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir. Sağ olun.